Merħba, għal-programm ieħor ir-riċerka fl-università. Jiena Colin Fitz, u dan huwa l-programm li fih jiena nintervista bosta personalitajiet, studenti, letturi, professuri, riċerkaturi, nies li jagħmlu riċerka hawnhekk fl-Università ta' Malta. Kemm il-darba tkun riċerka internazzjonali, riċerka li wkoll jinġabru fondi għaliha minn bosta sorsi, fosthom l-RIDT, Research Innovation and Development Trust. Dal-programm jixxandar nhar ta' tnejn fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar, repetizzjoni nhar ta' ġimgħa fl-erba' ta' wara nofsinhar. Minn ġdid għandi miegħi llum ukoll lil Wilfred Kennedy li huwa ċ-chairman tal-RIDT.
Wilfred, iva passoltu llum għandna wkoll mistieden. U aħna soltu nġibu nies hawnhekk li jkunu benefikaw direttament minn fondi tal-RIDT. Did-darba għandna xi ħaġa ftit differenti. F'ngħidiet f'Malta l-ewwel edizzjoni tal dak li jgħidulhom Climate Action Awards li kienet organizzata mill-Ministeru tal-Ambjent, tibdil fil-klima u l-ippjanar. U l-RIDT jiġi mitlub biex ikun wieħed mill-sponsors u jagħti wieħed mill-awards ta' dan il-konkors. Fil-fatt konna ġejna abbinati mal-award li tissejjaħ di Illuminator Award. U aħna bippjaċir aċċettajna dal-invit u mill-proġetti li ġew sottometti għal dan l-award intażel bħala l-aħjar proġett f'din il-kategorija. Il-proġett jismu Sima Seed li huwa mmexxi mill-Professur Joseph Bohaġar. Il-Professur Joseph Bohaġar jiġi mid-Dipartiment tal-Bioloġija u llum qiegħed magħna llum fl-istudio biex ikellimna aktar fuq dan il-proġett Sima Seed u anke fuq xogħol ieħor li qiegħed involut fih bħala professur u riċerkatur fl-Università. Professur Joseph Bohaġar, f'idejk.
Grazzi Wilfred, grazzi Colin u tal-istudentuni biex nipparteċipa fil-programm ta'kom. Il-proġett Sima Seed. Il-proġett Sima Seed huwa proġett li il-filosofija tiegħu hija li nikkoperaw bejn Malta u Sqallija. Fil-fatt il-partners involuti kienu erba, tnejn minn Sqallija u tnejn minnaħa ta' Malta biex nipproteġu siti Natura 2000 li b'xi mod jew ieħor għandhom xi forma ta' ejja ngħidu nuqqas ambjentali. Sfortunatament siti Natura 2000 ibatu minn impatt tal-bniedem. Jista' jkun impatt divers fis-siti li intervjenejna aħna hawn Malta u Sqallija kien hemm ammont sostanzjali ta' pjanti invażivi. Ovvjament pjanti invażivi ħafna minnhom alieni, jiġifieri ma kinux mhumiex ta' pajjiżna, dawn jispiċċaw jinvadu u jieħdu over. Askapitu tal-pjanti indiġeni u endemiċi tal-pajjiż. Mela jekk aħna dawn is-siti ma nipprotoġuhomx, ma nippruvawx nintervjenu biex innaqsu l-impatt tal-alieni u l-invażivi, li ħajġri huwa li dak li huwa tagħna nitilfuh. Il-proġett kellu iktar minn dak minn dalan, ġifieri biex aħna nkunu nistgħu nintervjenu fuq dawn is-siti, l-ewwel ħaġa ridna niġbru żerriegħa tal-pjanti li huma rari jew inkella b'xi mod jew ieħor minaċċjati. Din iż-żerriegħa ovvjament kellna nippreservawha ġew seed bank. Right bank ta' żerriegħa li ġie mwaqqaf fid-Dipartiment tal-Bioloġija apposta ġie finanzjat mill-proġett. Once li inti ġbart iż-żerriegħa naddafta, nixxifta qabel tittaċċerta ruħek li din tkun imnixfa jekk ikun hemm xi żerriegħa li hija imnawra jew inkella b'xi mod jew ieħor mhix tajba biex tinħażen li trid titneħħa. Wara li titnaddaf li trid tiġi storjata f'kondizzjoni ta' apposta. Il-żerriegħa li wieħed ipoġġi fil-bank tista' servi biex 20 sena oħra nużawha. imma lan immedjat huwa li inti tuża żerrija biex tirrestawra ambjent minsus.
Professor Buħaġar, interessanti ħafna u naħseb li hawnhekk tinftiehem ħafna il-proċess u anka biex nuża l-kelma tiegħek il-filosofija ta' dal-proġett. Però xi mistoqsijiet li jiġu f'moħħi mill-ewwel, jiġri din iż-żerrija kemm tista' tibqa' f'dan il-bank? Kemm għandha ħanejdu lifespan, jew shelf life, ħanużaw kelma l-ħafna.
Jiddependi ħafna mill-mod kif inti tippreserva. Mela, il-proġett Sima Seed mhux biss qed jikkejterja biex inti twaqqaf il-faċilità u id-Dipartiment tal-Bijoloġija jkollu din il-faċilità li tista' taqdi lill-dipartimenti oħra fl-università u anki lill-entitajiet oħra fil-pajjiż. L-idea hija li inti tippreserva għal tul ta' żmien u dan jiddependi mill-mod kif inti tipprepara żerrija. Mela, inti trid kemm jista' jkun tnaqqas l-umdità fiż-żerrija. Iż-żerrija hija ħażna ta' ikel u għandha embrijun. L-embrijun li hemm fiż-żerrija. Fil-verità, huwa ħaj, qiegħed jittikja jew inkella qiegħ ngħidu miexi b'mod verament slow, verament bil-mod. Imma xorta waħda irid jibqa' sostnut u ħaj. Issa, jekk inti tħalli ħafna umdità fiż-żerrija, it-tul ta' żmien li tista' taħdem iż-żerrija wieħed qasir. L-iktar sena sentejn, tliet snin, forsi massimu ta' 5 snin. Biss jekk inti tnixxef iż-żerrija gradwalment, jiġifieri din mhux kustjoni titfa' ħaġa forn u dan titniżżel il-moisture level gradwalment għal madwar 15%. Hemmhekk tista' tibda taħżen iż-żerrija tiegħek f'temperaturi iktar baxxi. U l-iktar moisture level tajjeb rekomandat huwa ta' 15% u l-iktar temperatura recommended hija ta' around 15 degrees Celsius. Minus 15 degrees Celsius.
Friża ġifieri.
Ġo friża. U meta inti din il-żerrija bil-percentaġġ ta' umdità daqshekk baxx u temperatura daqshekk baxxa, tista' testendi il-lifespan ta' ħafna miż-żerrija għal madwar 100 sena. Din hija raġuni għaliex perkażu f'dawk il-seed banks il-kbar, inkluż l-ikbar wieħed f'Norway, qed jażlu postijiet li huma keskin ħafna għaliex inti biex iżżomm dik it-temperatura fil-verità taħli ħafna enerġija. Aħna anki biex niżel l-umdità tittaħli ħafna enerġija. Imma huwa proċess li issa huwa stabilit, jekk inti taħżen f'dawn it-temperatura, tista' testendi iż-żmien tal-ħażna għal snin twal.
Din mhix xi proċedura li ġiet skoperta issa, din għassir, qed issir f'pajjiżi differenti. Għaliex inħass il-bżonn? Għax qed nibżgħu li ħanitilfu xi pjanti? Għax inti fil-kontest ta' Malta u ta' Sqallija semmejt l-invażjoni ta' pjanti aljeni.
Ekku.
Però ma nimmaġinax li dejjem huwa dak il-każ, ġifieri qegħdin ukoll inżommu iż-żrieraħ biex ma jintilfux ċerti pjanti jew siġar.
Għandna żewġ fatturi, jekk mhux iżjed minn żewġ fatturi, ma l-prinċipali huma dawn. Tant qed isir tibdil fl-ambjent naturali li sfortunatament qed nitilfu ħafna pjanti u organizms oħrajn, issa niġi għalija, b'rata allarmanti. Meta tara l-rata tal-estinzjoni li saret f'dawn l-aħħar 100 sena, bażikament. Hija allarmanti immens. U qed nitilfu affarijiet li qasbiss għadna studjajna sewwa. Meta ngħid studjajna sewwa, pjanta mhux sempliċement li titgħallem kif tikkultiva, imma meta inti tara x'hemm ġo pjanta, jiġifieri x'kimika tipproduċi, x'potenzjal għandha dik il-pjanta biex forsi minna anki noħorġu sustanzi li huma ta' mediċina li jistgħu jkunu ta' rimedju għal problemi ambjentali oħrajn bħal inkwinament. Meta tinduna kemm tlifna diġà, right, ikun iktar u iktar importanti nirrealizzaw għaliex dawn il-banek ta' żerrija huma importanti. Mela għandna żerrija minn pjanti li jikbru f'ambjent naturali. Imma għandna żrira wkoll li huma importantissimi għall-ikel tagħna. Dawn irridu nqisu li fuq milja ta' eluf ta' snin ejja ngħidu 3,000 sena x'il-bniedem ilu jikkoltiva għal ammont sostanzjali għal ukbar ta' snin. F'dawk l-eluf ta' snin il-bniedem żviluppa ċertu cultivars biex jikbru iktar malaj, jirreżistu iktar il-mart, ikunu adattati għal klima tal-lokal, għax din insew aħna. Anki f'pajjiżna tlifna ħafna minn dawn il-heirloom crops ngħidulhom, jiġifieri crops tal-ikel li jkunu ġew żviluppati fuq milja ta' żmien adattati għal-lokal tagħna. Li ġara.
Xi eżempju.
Iva, per każu kellna il-frawla Maltija.
Il-frawla Maltija.
Il-frawla Maltija. Kellna il-piselli li kien jiżviluppa minn żerrija sal-ewwel fjura fit-30 jum. Immaġina. X'ġara, ħafna mill-bdiewa tagħna għax ma kienux jew ma kellhomx il-faċilità jew inkella ma kienux istrujti biżejjed. Bdew jiġu ffaċjati minn materjal importat li forsi kollu żerrija naqra ikbar u jgħid il-konsumatur irid prodott naqra isbaħ u ikbar, imma nsew li biex tipproduċi dak il-materjal il-ġdid importat minn barra, da mhux adattat għal klima sħuna u nieġfa ta' Malta. Fil-waqt li kenna qabel kien diġa adattat għax kien ilu jiġi kkultivat għal mijiet jekk mhux eluf ta' snin. Mela din hija r-raġuni għaliex aħna rridu niġbru dan il-materjal illum qabel għada biex nikkonservawh ħalli jekk għandna bżonn nerġgħu mmorru lura għandna minn fejn. Għandna fejn immorru lura? Waż li tlifta ħaġa impossibbli tarġa' tirkupra. U din hija xi ħaġa li ftit huma n-nies li jirrealizzaw. Mela hemm raġuni għaliex għandna ninvestu f'dawn il-faċilitajiet u bippjaċir ngħid li minn dan il-proġett li l-porzjon ta' Malta kien ilaħħaq kważi 500,000 euro. Irnexxielna nibnu state of the art seed bank, żewġ laboratorji, equipped għandna il fuq minn 250,000 euro equipment ġdid. Fieħ li għalkemm mhux ejja ngħidu top class imma iservi għal bżonnijiet tal-università u ta' Malta.
Ejde ma ftit kif ġi finanzjat?
Mela, dan iġi finanzjat mill-programm Interreg Italia Malta, Interreg 5, li kien ikopri mill-2013 għall-2020.
Biex nispiegaw Interreg huwa programm tal-Kummissjoni Ewropea.
Eżattament. Dan il-programm Interreg kellna nestenduh sa' dis-sena għaliex bil-problemi tal-Covid kellna ħafna interruzzjonijiet f'kull qasam jiġifieri, imma irnexxielna u bippjaċir ngħid li ħafna mill-lanijiet oriġinali tal-proġett, jiġifieri nibnu seed bank, niġbru żerrija naħżnuha, li niġġerminaw ammont sostanzjali ta' żerrija biex inkabru pjanti ħalli jmorru lura fl-ambjent li aħna naddafna. Mis-sit li naddafna, jiġifieri dan huwa ħafna xogħol. Għamilnieh bażikament bit-tlieta minn nies, right, kelli two research support officers, wieħed full-time li ħor part-time. Li impenjaw ruħhom il-bidunet, kienu studenti tal-masters tal-departiment, u jgħet minnum ex-studenti jgħi u liħor kien studenta kollega, ma urew entuzjazmu u imxejna ħarir.
Ejden naftit fuq min huma il-partners l-oħra tal-kalla.
Sewa, il-partners l-oħra huma ħanibda mill-partners l-oħrajn ta' Malta. Mela wara l-Università ta' Malta kien hemm il-Ministeru t'Għawdex. U l-Ministeru t'Għawdex ukoll kien impenjat jwaqqaf Seed Bank ieħor. Fil-fatt issa spiċċajna b'Seed Bank fl-Università ta' Malta u ieħor Għawdex. Dawn jiġifieri rċivew il-fondi biex ikunu jistgħu jibnu is-Seed Bank u isostnuh. Fil-każ tal-Università ta' Malta kellha ħafna iżjed ruoli jew inkella impenn. Mhux biss kellna nwaqfu s-Seed Bank, kellna wkoll niġġerminaw u inkabru l-pjanti, kellna bżonn nintervjenu fuq is-siti nnatfu l-aljeni u wkoll inħawlu il-pjanti ġodda. Fil-fatt minnaħa ta' Malta, l-Università ta' Malta bħala partner kellha l-iżjed ammont ta' xogħol. Ma jdejjaqniex li konna ħafna xogħol, għax dika ittik esperjenza u ittik.
Aħna konna leading partners?
Le, aħna ma konniex, aħna konna partner number two.
Okay.
Il-lead partner kienet l-Università ta' Katania, li s-issa bi pjaċir ngħid li diġa ħdimna fuq erba' proġetti flimkien. L-ewwel proġett kien Sam Klimed, ma kienx ma' l-Università ta' Katania, ma kien hemm ammont ta' partners mill-Mediterran kollu. U kol kien jitratta fuq seed banking, imma seed banking in view of climate change. Iġifieri, l-idea f'dak iż-żmien kienet, isma, il-temperatura qed tola, il-nixfa qed tiżdied, x'sa jiġri mill-pjanti li huma adattati biex jiġġerminaw u jikbru fuq il-montanji jew inkella at sea level jew in between. U ħareġ ħafna materjal interessanti u riċerka interessanti. U mbagħad ikkollaborajn oħra magħhom fuq żewġ proġetti oħrajn u l-aħħar wieħed kien il-Sam Klimed.
Tajjeb, professur Boħaġar Joseph, tgħidilna ftit issa forsi dwar il-karriera tiegħek personali ngħilbu daqsxejn is-suġġett dejjem il-mistiedna li ġibli Wilfred hawnhekk waqt Campus Branch dejjem inħobb insaqsihom dwar il-karriera tagħhom il-trajettorja tal-karriera meta kont għandek student iddeċidejt li issegwi il-vjaġġ tiegħek edukattiv u mbagħad isir il-karriera. Kif bdejt u kif spiċċajt fejn qiegħed issa fid-Dipartiment tal-Bijoloġija hawnhekk fl-Università ta' Malta u anke sirt professur. U għandek 35 sena ta' esperjenza tal-lem.
Jien ngħidilha the long and winding road. Mhux biss għax toġobni d-diska imma u l-lirika tagħha. Imma il-karriera naħseb li għandha tkun hekk. Fis-sens li jiena bdejt l-ewwel degree tiegħi kien fl-edukazzjoni. Minn dejjem kelli ġibda li nagħlem li dak li naf nipprova ngħaddih lil ħadd ieħor. U naħseb li din hija vokazzjoni li jew tkun ġo fik jew ma tkunx. Inti meta tara udjenza tkun xi tkun, tfal żgħar, adulti, l-ewwel ħaġa li tittara hija jekk dawn ixifmu dak li qed tipprova tagħti. Inutli jiena għax isek qed titkellem ma' hide void. Mela, l-ewwel snin tal-karriera tiegħi kienu tagħlim, nagħlem, gradwajt fil-1982. Bdejt nagħlem fis-skola sekondarja dak iż-żmien, kont nagħlem ix-xjenza u l-bjoloġija, u mbagħad fl-1987 qaluli isma' għandna bżonnok is-sixth form biex tgħallem l-advanced level biology. U għall-ewwel wieħed joqgħod naqra lura isma' tajjeb nagħmel dan il-pass, insomma, eventually għamilt dak il-pass u nista' ngħid bil-qudiem li kien wieħed mill-isbaħ żminijiet tal-karriera tiegħi, għaliex kien żmien meta kellna ħafna studenti għadhom ħerġin mill-junior lyceums li kienu jakkomodaw numru żgħir ta' studenti. Dik li ngħidhom il-krema tal-krema u dawn it-tihom kemm it-tihom qatmu biżejjed. Fil-fatt ħafna minnhom illum huma konsulenti, ġifieri stabbilixxew il-karriera tagħhom u minn żmien għal żmien iltaqa' magħhom qed jgħidu li tiftakarni, of course niftakarkom. Fin 1994 għamilt change oħra fil-karriera tiegħi. 1994 kont għaddi nagħlem is-sixth form inqalet l-opportunità. Għaliex kont diġà involut fil-Malta Council of Science and Technology, Fil-fatt jena in between, ġifiri 1991, 92, kważi kull sena, jew ingħatajt scholarship, jew inkella kelli opportunità l-insiefer għal-periodu biex nżid il-karriera tiegħi. U kont għamilt courses Kew Gardens, il-Ġappun, Kreta, Turkija, insomma, dort mhix ħażin. Biss dejjem il-fokus tiegħi kien fuq il-pjanti. Għaliex jiena dejjem ħassejt ġibda partikolari lejn il-pjanti. Biex tifhem il-pjanta ftit huma nies li jifhmu l-pjanti anki meta tgħallem il-bioloġija, l-istudenti jishom meta semmi pjanti, jisek semmej xi ħaġa aliena. Imma mbagħad meta inti tibda tgħallimhom muturi x'komplessità kemm huma żbieħ il-kimika li għandhom. Naħseb jibdew ukoll bil-mod il-mod jinteressaw ruhom. Mill-94 il-qoddim jiena ġonjajt l-università, l-ewwel bħala kuratur tal-erbarju tal-università u mbagħad kuratur tal-ġonna botaniċi. In between
fejn qed il-ġonna
botaniċi parti mill-kampus hija ddedikata għall-botanija. Nixtiequ li naraw ħafna iżjed. Imma il-ġonna tal-Argotti wkoll li huma parti mill-università, ġifieri għamilt kważi 25 sena hemmhekk bħala kuratur u mbagħad direttur, ninvolvi ruħi fit-tmexxija u l-amministrazzjoni tal-ġnien. U għamilna kambjamenti kbar hemmhekk. In between jew concurrently jiena kont qed nagħmel l-istudji tiegħi. Għaliex meta ġejt offrut l-opportunità li niġġojn l-università. Bħala kuratur, l-ewwel ħaġa li għad f'moħħi jisma' jiena ħankun speċi ta' librar hemmhekk inżomm il-kollezzjonijiet kollha in order, eċetera, li għalija ma kienx challenge biżejjed. U aċċettajt bil-kondizzjoni li jiena jkolli ċans nagħmel ir-riċerka tiegħi. U fil-fatt minn dak iż-żmien bdejt nirriċerka l-pjanti mhux biss bħala tkabbir tagħhom jew inkella kif tikkultivhom u tkabborhom u tpoġihom fl-ambjent, speċjalment jekk huma rari, imma l-kimika tagħhom. Dik li jgħidu la phytochemistry, ġifieri inti kull pjanta għandha hija laboratorju litteralment. Li qed tipproduċi mijiet jekk mhux eluf ta' chemicals differenti.
Proċessi għaddejjin.
Li ħafna minnhom huma bioactive, ġifieri il-pjanta qed tipproduċi dawn il-kimiċi uħud minnhom velenużi. Ħafna, biex tipproteġi lil anfisha mhix biex takkomoda lili jew lill-bniedem, m'għandix konoxxenza tal-bniedem, qed tipproteġi dawn il-sustanzi li l-bniedem għaraf li jista' jużhom. Jista' jużhom għal affarijiet differenti.
Fil-fatt ġew, ħan interroppik tikkax naf li ma tantx baqa' n-naħin. Però ma nixtieqx nispiċċaw din l-intervista mingħajr ma nsemmu ftit ix-xogħol li qed tagħmel inti fuq l-użu ta' estratti mill-pjanti għal skopijiet mediċinali.
Ah, iva.
Ara, mela jiena l-erja tiegħi hija erja fejn nipprova napplika, all right, dak li aħna nagħlmu fit-teorija. Jiġifieri bioloġija applikata. U dik tieħdok f'ħafna direzzjonijiet. Id-direzzjoni tas-sima sit konservazzjoni tal-pjanti hija bioloġija applikata x'aħna nagħlmu fuq l-ekoloġija, habitat destruction, eċetera, imma mbagħad sa tagħmel fuqha din toqgħod tħares leha mela hemm l-applikazzjoni u dak kien il-proġett. Fil-każ ta' estratti mill-pjanti iva għal ħafna snin inni over issa 30 years, jiena komplejt kont wieħed mill-pjonieri fl-università naħseb li bdejt ninvestiga l-effett ta' estratti minn pjanti fuq dak li jgħidulhom cancer cell lines, jiġifieri inti tista' tikkultiva ċelluli ta' cancer. Ġo piastrella, ġo sterile container u tiffolowja x'jiġri meta inti żżid dawn is-sustanzi fuq iċ-ċelluli. Jew kambjament biż-żmien jew kambjament bil-konċentrazzjoni. U joħorġu riżultati veru interessanti, per każu aħna dejjem infittxu bħala marker li iċ-ċelloli jmutu b'mod partikolari jgħidu l-apoptosis. Ġifieri, bażikament, iċ-ċellola iddur fuq għan-nifisa u tibda tkisser li l-nifisa b'tali mod, b'mod ikkontrollat u komplikat immens, li minn ejja ngħidu ballun, ballun żgħir ħafna, tispiċċa boċoċ żgħar. Għaliex? Ħalli ċelloli fil-viċin ikunu jistgħu jieklu u jieħdu ġa fihom dawk il-vesicles, apoptotic bodies, ħalli jipproċessaw il-materjal. Ma jintilef xejn f'kelma waħda. Għandna mod ieħor kif iċ-ċelloli jmutu, jekk xi ħadd jaħraq il-ġilda il-ġilda ma xi ħaġa taħraq barra li tajtaħ, ftit tal-ħin wara tibda taraq il-ġilda tiħmar, tintefaħ, alright, għaliex. Għax dik kienet trauma tant kbira li ċ-ċelloli ma kellhomx ċans jaħsbu kif ħajmutu. Mela, hija necrotic cell death jgħidula, iċ-ċelloli jinfaqgħu litteralment, u ġisimna ma jindunax li ġew miċ-ċelloli tagħna jirreaġixxi kontra tagħhom. Fil-fatt għalhekk tintefaħ, jibda ikollok edima, ikollok luġieħ, etc. Sakemm il-ġisem jikkalma. Mbagħad jarġa' jibda ifejjaq. Issa, niġi għall-estratti mill-pjanti. Mela aħna meta qed nittestjaw qed naraw nagħmlu screening biex naraw isma' dik għandha potenzjal. Dik għandha potenzjal li nistgħu niżviluppaw. L-isfortuna u din hija diżappunt kbir li għandi issa I mean I'm getting on u għalkemm għaddejt ħafna mill-għoliex tiegħi l-istudenti imma kollha jsibu l-istess intop. F'Malta sfortunatament ir-riċerka tagħna ddum biex issib translation. Jiġifieri, jekk aħna għandna evidenza li ċertu sustanzi huma tajbin għal ejja ngħidu potenzjalment tajbin biex jagħmlu apoptosis in cancer cells. Jekk għandna sustanzi li potenzjalment għandhom il-potenzjal li ikabru x-xar. Li għandek ġerħa iferqu lek malajr, li għandek persuna jbati mid-diabete flok jispiċċa with an amputation, jekk tilqala kmieni biżejjed dan tista' tfejqu. Jekk għandek persuna f'iħta sodda u metx jiċċaqlaq biżejjed ħajżviluppa bed sores li ħafna minnhom jinfettaw ikunu ta' uġieħ kbir, etc. Din ix-xewqa tiegħi hija li aħna niffaċilitaw il-proċess fejn ir-riċerka tagħna tkun tista' tgħaddi għal testing li irid isir, imma qed nitilfu ċansis kbar. Meta ħares lej kollegi tiegħi l-Italja, Spanja, iċ-Ċina. Right, I mean, mort darba darbtejn, Shanghai, u naf xi potenzjal għandhom u x'jużaw biex jaġlu prodott. Dan qed nitilfuh, hija frustranti bil-kbir. Imma sadattant il-pajjiż qed jitlef, ta' mhux jien qed nitlef, il-pajjiż qed jitlef. Għax hemm potenzjal li aħna niżviluppaw ċertu f'ċertu oqsma li jistgħu jkunu ta' revenue kbir għall-pajjiż.
Nawguraw li dawn l-affajt insomma kienem aktar diskussjoni dwarhom u anke naslu għal soluzzjonijiet. Però il-professur Joseph A. Buħaġar, grazzi ħafna li ġejt. Wilfried, minn naħat tiegħek biex nikkonkludu.
Hawnhekk rajna llum rajna aspett ieħor tar-riċerka.
U d-diffikultajiet.
Id-diffikultajiet ukoll, però waħda apparti dak li għadu kif semma l-professur Buħaġar issa fl-aħħar li hija kwistjoni iktar burokratika milli finanzjarja. U allura nagħmel l-appell li nagħmel is-soltu illi idħlu fil-website tagħna araw ix-xogħlijiet li qed isiru li qed jiġu finanzjati u min jista jagħti donazzjoni żgħira jew kbira napprezzawha mill-quddiem. www.ridt.org.nt
U dik kienet edizzjoni oħra tal-programm Ir-Riċerka fl-Università, programm li jixxandar fuq Campus FM 103.7 fuq DAB fuq FM kif ukoll minn fuq is-sit elettroniku. Ir-Riċerka fl-Università fl-erba' u nofs nhar ta' tnejn wara nofsinhar b'repetizzjoni nhar ta' ġimgħa wara nofsinhar għal ħabta ta' l-erba'. Tinsawx tistgħu tisimgħu edizzjonijiet tal-passat ta' dan il-programm fuq is-sit elettroniku permezz tal-poddati. Jiena Colin Fitz ngħidilkom grazzi u saħħa.